إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما الجنة السماء sonra da sizi Allah'tan qorxmağa tövsiyyəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allah'tan qorxmağa tövsiyə edirik. Və qardaşımızın bu məclisini təbrik edirəm. Allah Taala onun övladını salih övladlardan etsin və səbəb olsun ki, qardaşımız övlad səbəbi ilə cənnətə düşən bəndələrdən olsun. Və xüsusi bir şey danışmaq qəsd etmirəm, lakin mühüm olan bir məsələ var ki, o heç vaxt unudulmamaq. Çünki həm ailə, həm insanın özü, həm də toplum, cəmiyyət bundan asılı. Cəmiyyətin sağlam olması, cəmiyyətin möhkəm olması bu məsələdən var. Nəinki cəmiyyətin, hətta bütün bəşəriyyətin, yeryüzünün sağlamlığı bu məsələdən. Ona görə Allah Taala bu məsələni ən önəmli məsələdir. Və ən mühüm məsələlərdən biri. Ona görə Allah Taala bu məsələ üçün, bu səbəb üçün peyğəmbərlər göndərir. Kitablar nazil edir. Və bu da Allah Taala'nın təvhididir. Hansı ki, fikir versək, hər dəfə tövsiyə olunan bir məsələdir, lakin çoxları ondan qafil. Hər dəfə Allah qorxusu tövsiyə olunur, lakin çoxları bilmir ki, əsl Allah qorxusu elə təvhidin özüdür. Çünki baxsaq bütün peyğəmbərlərin dəvətinə və həmçinin Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətdəki əsasına və ümumən bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsasına, dəvətdə olan mənhəzinə görürük ki, onların dəvəti heç vaxt tohiddən qıraq qalmır. Əksinə, dəvətin əsası bu məsələ üzərində qurulub. Bu məsələdən kənar başqa bir şey axtarılır. Və bütün peyğəmbərlər də eyni məqsəd üçün Allah tərəfindən göndərilir. Və bütün peyğəmbərlərin dəvəti bu məsələdə bir, mənhəzi bu məsələdə bir. Ona görə də dəvət Allahın kitabına, peyğəmbərin sünnəsini nəzər salan görər ki, həqiqətdə də bilər. Və bu məsələni bilmək üçün, bu məsələni dərindən başa düşmək üçün insan nə qədər oxusa da yenə azdır. Çünki buna görə ayrıca kitablar nəşr edilib, yazılıb. İnsan onu dərk etməyə, qavramağa çalışsa da yenə də azlıq edəcək. Və ən böyük, daha nəzəmətli kitab da hansı ki, bu haqda yazılıb Allah Taala'nın kitabıdır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləri sünnəti. Ona görə də əhli sünnənin sələfələri başqa zəlalət firqələrdən bu məsələ fərqləndir. Əhli sünnənin mənhəzinə nəzər salan, sələflərin mənhəzinə nəzər salan görər ki, onların dəvətinin əsasını tohid tutur. Ona görə başqa firqələrdə, başqa hizblərdə və ya başqa dəstələrdə, partiyalarda tohid məsələsi önəmli məsələ deyil. Onların mənhəzinin əsasını tohid dəvəti tutur. Əksinə, görərsən ki, mənhəzinin əsasında başqa məqsədlər durur. Başqa məqsədlər durur. Və bəzilərində heç yoxdur. Bəzilərində var, İkinci dərəcəlidir, lakin bəzilərində isə heç yox. Ona görə Şeyx Rabbi Hafizullah Peyğəmbərlərin Dəvətdə Mənhəci adlı kitabında buyurur ki, göstər mənə o firqələri, o hizbləri ki, istər tək şəkildə olsun, istər fərdi şəkildə olsun, istər də dərslərində olsun, onlar mənhəclərində bu məsələdən oxunurlar, bu məsələdən danışırlar. Və dəvətlərinin əsasını da bu məqsədi qoyurlar. Və şeyh buyurur ki, əgər sadiqsənsə, işarə etmən olun. Və sonra buyurur ki, mən isə onlarda bunu görmürəm. Əksinə, onların dəvətinin əsası bu peyğəmbərlərin mənhəcinə, peyğəmbərlərin əsası qoyduğu tohidə qarşı apardığı müharibədən başqa bir şeydir. Bu mənhəci, bu tohid mənhəcini tutana qarşı, onu nəşr edənə, onu yayana, onun əhlinə qarşı istehza və düşmənçilikdən başqa bir şeydir. Əks müqavildə isə görürsən ki, bu mənhəcə müxalif olanlara qarşı isə əksinə qucaq açılıb və onlara qarşı mərhəmət göstərilir. Və şeyh buyurur ki, o dəvətlər Peyğəmbər s.ə.v. həmsinin peyğəmbərlərin dəvətdə olan mənhəcindən uzaqdır. Və həqiqətdə də belədir. Ona görə zəlalət firqələrin, zəlalət yolda olanların mənhəcinin əsasına baxan görər ki, onların mənhəcinin əsası ayrı-ayrı şeylər, bəziləri hakimiyyətə gəlməyi öz qarşısına məqsəd qoyub. Bəziləri kim olursa olsun, hansı etiqatda olursa olsun, hansı yolda olursa olsun və xurafət və bidəyət və şirk içində batarsa belə bir səhvdə olmağı insanları öz ətrafında toplamağı özünə qarşısına məqsəd qoyub. Və bəzilərində məqsədi dünya malı, mal-mülk əldə etmək, dünya neymətlərini əldə etmək. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v. dəvətini ilk başlayanda onların bu istəbikləri hamısı hasil olmuşdu. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. həmin onların qarşılarına qoyduğu o məqsədləri seçdi, yoxsa Allah-u Teala'nın tohidini seçdi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v.in həyatını oxuyanda görürsən ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu dəvəti hər bir şeydən, hər bir dəvətdən üstündədir. Və şahidsir ki, Məkkədə onun üçün ancaq tohidə çağırır. Ona görə o tohidin abi, yəni, o vaxtı Məkkə müşrikləri o tohidin abi, yəni, Peyğəmbər s.ə.v.in yanına göndərirlər və gəlir Peyğəmbər s.ə.v.ə deyir ki, əgər bu dəvətinlə, bu çağırışınla şərəf deyirsənsə, sənin üçün mal-mülk toplayarıq və içimizdə ən varlı olarsan. Yox, əgər bu çağırışınla, bu dəvətinlə başçı olmaq istəyirsənsə sənin əmrinə itaat et. Sənsiz heç bir şey etməliyik. Hər bir şeyi səndən soruşub edəlik. Əgər mülk istəyirsənsə sənə istədiyin mülkü verir. Yox, əgər sənin başına gələn bu xəstəlik səbəbindən gələn bir vəsvəsəsə malımızı, mülkümüzü sərf edib səni müalicə etmək üçün həkimlər gətirəlik. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. ona baxır və Fussilət surəsinin bir neçə ayəsini okur. Və 8-ci ayəsində səcdə edir və sonra qalxıb ona deyir ki, get sən və gətir işlərin sənə qalsın. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v.lə şikayətlənirlər. Əmisi Əbi Talib, hansı ki, himayəçilik edirdi. Bax, məraq, müşrik idi, himayəçilik edirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v.lə şikayətlənirlər ona və o da ölüm ayağında olur. Və daxil olur Peyğəmbər s.ə.v.lə yanına və Məkkə müşrikləri də ətrafında oturub Əbu Talibin və deyirlər ki, sənin qardaşın oğlu bizim ilahlarıdır. Peyğəmbər s.ə.v.in tohidə dəvətini ilahları söyməyə adlandırır. Baxmayaraq ki, şirk ən böyük söyüşdür. Hansı ki, Allah Taalaya yönəldirlər onu. Onlar öz ilahlarına qarşı olan tənqidləri, onların batil və puç daş və taxta olmasını söyüş bilir. Və Əbu Talib Peyğəmbər s.ə.v.ə çevirir və deyir ki, gönlün səndən nə istəyir? Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən onlardan bir kəlmə istəyirəm. Və Əbu Ləhəb eşidir bunu və deyir ki, elə bir kəlmə atasının canı üçün beşini deyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, qulu la ilahə illallah. Deyin ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Və qəzəblənirlər, dərk edirlər bu mənanı. Və qalxırlar və oxuyur ki, Əcəələ əlihətə iləhə vahidə inə hədə rəşəyun ocaq. Bütün bu ilahları bir ilah elədi, bu necə də təəccüblü, görünməmiş bir şey. Və Peyğəmbər s.ə.v. ömrünün əvvəlindən sonuna kimi bu dəvətdən əl çəkməyib. Tohid dəvətini, dəvətinin mənhəzinin əsası. Ona görə hətta öləndə belə insanları tevhidə çağırmaqdan kənar qaldı. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem son zamanında ölümünə yaxın təsirləndiyi bir ərəfədə əlini salırdı, yanında olan bir qaba və əlində də bir parça var idi. Və o suya batırdı və üzünü öpürdü. Və elə ki, biraz yaxşı olurdu, üzünü asırdı və deyirdi ki, Allah lənət etsin Yahudi və Nəsranilərə, Peyğəmbərlərinin qəbirlərini məsidlərə çevirdi. Və nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Peyğəmbərlər dəvətin əsası bu idi. Baxmayaraq ki, əksəriyyətinin dəvətinin başlanğıcında başlarına gələn müsibətlər hamısı həmin o firqələrin iddia edədikləri və ya arzuladıqları məqsədlər hamısı həmin vaxtlarda olaraq hasıl olmuş. Və ən böyük müsibətləri də əksər Peyğəmbərlərin hakimlərlədir. Lakin bax, oxu aç Allahın kitabını, istər İbrahim Peyğəmbər olsun, istər Yusuf Peyğəmbər olsun, istər Musa, hansı ki, ən böyük zülmü görmüş Peyğəmbərlərdir, gör onların dəvətində hakimlərə qarşı nəsə bir danışıq var, əksinə dəvətləri tohiddən kənar bir şey deyil. Heç birini görməzsən ki, hansı ki, hakimin zülmündən danışsın və hakimin etdiyi haqsızlıqdan danışsın. İbrahim Peyğəmbərə edilən hamıya bəllidirlər bu tərəfindən. Yusifin zindana düşməsi, hətta Allah-u onun haqqında danışanda Yusifə ittihamı atan qadının adını belə keçmir Allah-u Teala. Heç demir, vəzirin arvadı idi və ya demir, bacısı idi. Nə deyir? Deyir ki, evində olan qadın. Evdə çox qadın ola bilər. Evdə olan qadın kölə də ola bilər, xidmətçi də ola bilər. Lakin hakimin yerinə görə Allah-u Teala o vəzirin eybini asmır. Ona görə onların dəvətini oxuyan Allahın kitabından bunları açıq aydın görür. Ona görə nə üçün Peyğəmbərlər, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bu məsələyə belə önəm verib, dəvətinin əsasından bu məsələ üzərində vurub, çünki bu Allah Təalanın haqqıdır. Tohid Allah Təalanın haqqıdır. Necə ki, Muaz ibn-i Cəbəl Ənəs radiyallahu anhu Muaz ibn-i Cəbəldən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Muaz ibn-i Cəbəl deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mininin tərkində idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ulağının tərkində idi. Və yolda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gedərkən dedi ki, ey Muaz, dedim ki, eşidirəm, itayətindəyəm ya Rasulullah. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir müddət susur. Və bir az keçəndən sonra yenə təkrar edir ki, ey Muaz ibn-i Cəbəl. Və dedim ki, eşidirəm, itayətindəyəm ya Rasulullah. Və yenə sürt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Nə üçün belə edir? Muazın diqqətini cəlb etmək üçün. Yəni, sənə deyəcəyim məsələ önəmli bir məsələdir. Onu gəstirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və üçüncü dəfə yenə deyir ki, ey Muaz, deyir ki, eşidirəm, əmrimdəyəm ya Rasulallah. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Allahın qulları üzərində olan haqqını bilirsənmi? Və Muaz radiyallahu anh buyurur ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın qulları üzərində olan haqqı odur ki, ona ibadət edib, ona heç bir şeyə şərik qoşmasınlar. Və sonra bir müddət yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gedir və sonra yenə təkrar edir. Deyir ki, ey Muaz, və Muaz radiyallahu anh buyurur ki, dedim ki, eşidirəm və itayətindəyəm. Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, bəs qulların Allah üzərindəki olan haqqı nədir, əgər onlar Allahın dediyini etsələr? Yəni, ona itayət edib, onu ibadətdə fərdləşdirib, ona şərik qoşmasalar, Allahın qulları üzərində olan haqqı nədir, bilirsənmi? Dedim ki, Allah və Rəsulu daha yaxşı bilər. Və dedi ki, Allahın qulları üzərində olan haqqı odur ki, Allah Teala onlara əzab verməsin, əgər belə etsələr. Və həmsinin nə üçün bu məsələ önəmlidir? Çünki bu səbəbdən Allah Teala bütün məxluqları xəlq edir. Ona görə məşhur ayə Zəriyyat surəsinin hansı ki, daima təkrarlanır, lakin yenə də təkrarlanmağa ehtiyac var. Ona görə buyurur ki, Allah Teala və mən xaləqdül cinnə və linsərləri yaqudur. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaraqdım. Və həmçinin nə üçün önəmlidir bu məsələ, nə üçün əhəmiyyətli bir məsələdir? Çünki Quranda ən birinci əmr də budur. Quranda ən birinci əmr budur. Ona görə Allah Teala buyurur ki, ey insanlar, sizi xəlq edən Rəbbinizə ibadət edin. Nə üçün önəmlidir? Çünki ən əzəmətli bir əmrdir və onun ziddi də ən əzəmətli bir qadadır. Ona görə Allah və elçinin ən əzəmətli əmr etdiyi əmr Allahın tövhididir və Allah və elçinin ən əzəmətli qadadan etdiyi Allaha şərik qoşmaqdır və ən əzəmətli günah. Ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anh o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşur, Ya Rasulallah, hansı günah daha əzəmətlidir? Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Ən təcələ lilləhi niddən və huvə xalq. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşur. Nə üçün önəmlidir bu məsələ? Çünki bu tohid cənnətin asarıdır. Bu tohid qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v-in şəfayətini qazanmaq üçün səbəbdir. Ona görə bu qərar radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşanda ki, Ya Rasulallah, sənin şəfayətinə layiq ən xoşbəxt insan kimdir? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bildim ki, bunu səndən başqa məndən heç kim soruşmayacaq. Sənin elmi olan hərisi və ya hədisi olan hərisliyi gördüyüm üçün. Və buyurur ki, qiyamət günü mənim şəfayətimə layiq ən xoşbəxt kəs səmimi qəlbi, xalis qəlbi ilə Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur deyən. Və həmçinin dedi ki, bu cənnətin asarıdır tohid. Ona görə Allah Taala bu kəlməni deyən, bu məsələn özünə nəfsində, həyatında yaşadan kəs əbədi cəhənnəmdə qolmayacaq Allah. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən qalə lə ilə illallah daxilə cənnə, kim lə ilə illallah desə cənnətə daxil olar. Və başqa bir hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v mən mətə və huvə yəbudullah daxilə cənnə, kim ölərsə və Allaha ibadət etmiş halda ölərsə, yəni Allaha Allahın tövhidinə əməl edərək ölürsə, cənnətə daxil olur. Və mən mətə müşrik billahi daxilə cənnə və kim öldükdə Allaha şərik qoşub ölərsə, cəhənnəmə daxil olur. Nə üçün bu məsələ önəmlidir? Çünki bu məsələ möminlə, müsəlmanla kafiri bir-birindən ayırır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v bu səbəbdən, bu məsələyə görə müşriklərlə vuruşub, bu səbəbə görə dost və düşmənini ayırır. Ona görə Allah Taala buyurur ki, Allaha və axirət gününə iman edən, Allaha düşmən olan kəsləri özünə dost tutmaz. Onlar onların ataları, qardaşları, oğulları və yaxınları olsa belə. Və bu ayənin nazil olma səbəbi nə idi? Abdullah ibn Abdullah Ubey ibn Səlul. Abdullah ibn Ubey ibn Səlul, hansı ki münafirlərin başçısı idi, onun oğlu idi səbəb. Peyğəmbər s.ə.v-lə oturur və Peyğəmbər s.ə.v-lə su içir. Bir məclisdə olur Peyğəmbər s.ə.v-lə. Və Peyğəmbər s.ə.v-lə iman etmiş olur. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə, Ya Rasulallah, əgər sizin qabda su qalıbsa, onun artığını mənə verib atama içirdim ki, bəlkə Allah da onun qəlbini yuvar. Və gətirir o suyu atasına. Və deyir ki, bu Peyğəmbər s.ə.v-in içdiyi suyun artığıdır. Bunu iç ki, bəlkə Allah Taala qəlbini təmizlədi, onun cavabında münafiqin, Abdullah Ubey ibn Səlulun cavabına bax. Deyir ki, ananın sidiyini gətirsəydin, o mənim üçün ondan daha da xeyirli. Və gəlir Peyğəmbər qayıdır Peyğəmbər s.ə.v-in yanına və deyir ki, ya Rasulullah, izin ver, atamı gətirir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətində olan mülayimliyindən, hikmətindən deyir ki, yox, atama qarşı mülayim ol. Atama qarşı mülayim ol. Nə üçün bu məsələ önəmlidir? Çünki doğruluğun ən yüksək zirvəsi bu məsələdir, tohid. O vaxt ki, Allah Taala Nəbə surəsində 38-ci ayda buyurur ki, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ سَوَابًا O vaxt ki, yəni qiyamət günü, ruh, yəni Cəbrail və mələklər səf-səf düzüləcəklər, səf-səf bir sırada dayanacaqlar və heç kim danışmayacaq. Yalnız Rəhmanın icazə verdiklərindən başqa. Və nə deyəcəklər? Allah Taala buyurur ki, وَقَالَ سَوَابًا Doğru olanı deyəcəklər. Və doğru olan nədir? Necə ki, səhabələr təfsir edir bu ayəni, buyururlar ki, doğru olan Lə iləhə illallah. Qiyamət günü danışılacaq ən doğru söz budur və doğruluğun ən yüksək zirvəsi, necə ki, bəzi səhabə və təbiinlərdə nəql olur ki, doğruluğun ən yüksək zirvəsi Lə iləhə illallah. Ona görə də bu məsələ önəmlidir. Və kimi Allah Taala bu tohidə müvəffəq edibsə və kimin qəlbinə bu mənhəci, bu doğru yolu salıbsa və o Allah Taalaya şirk etməkdən, ona şərik qoşmaqdan, xurafət və bidətdən uzaqdırsa, bilsin ki, böyük bir xeyir içərisindədir. Lakin bu xeyri başqalarına paxıllıq etməsin. Çünki peyğəmbərlərin dəvətini deyir isə, peyğəmbərlərin mənhəcində gedir isə, onların bu dəvətdə etdiyini etməli. Və peyğəmbərlər bildiyi hər bir xeyri ümmətinə çatdırır. Elə bir şər yoxdur ki, peyğəmbərlər onu öz qövmlərinə bəyan etməsinlər. Və elə bir xeyir yoxdur ki, onu öz qövmlərinə çatdırmasınlar. Və xeyirlərin ən xeyirlisi Allahın tövhididir. Və şərlərin ən şəri Allah Taalaya şərik qoşmalıdır. Ona görə də bu xeyrə yələnmisənsə bunu başqalarını da çatdır. Çünki bu xeyir, bu tövhid dinin əsasıdır. Əgər bu əsas yoxdursa, din yoxdur. Hər bir, bu əsasdan sonra gələn hər bir şey, hər bir əhkam ona bağlıdır. Və əgər bu başqa əhkamlar varsa və bu əsas yoxdursa, bu əhkamların heç bir qədri qiyməti yoxdur. Və bu səbəbdən, nə üçün dedik bu məsələ belə önəmlidir? Çünki bu səbəbdən dedik ki, Allah da insanları xəlq edir. Peyğəmbərləri bu səbəbdən göndərib. Kitabları bu səbəbdən cənnət və cəhənnəm bu səbəbdən xəlq olunur. Qiyamət günü bu səbəbə görə baş verəcək. Və qiyamətdə nə baş verəcəksə, sorğu-sual, tərəzi, hesaba çəkilmək, və olacaq əzab və neymət bu səbəbə görədir. Ona görə də kim bunu dərk edibsə bilsin ki, böyük bir xeyir səsindir və bunu başqalarına satmasın. Və Peyğəmbər s.ə.v də belə edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v nahaq yerə qövmünü əzab əziyyətinə dözmür. O bilirdi ki, bu yol məşəqqətlidir. Bu dəvəti aparan çətinliklər görəcək. Baxmayaraq ki, dəvətin əsasında dəvətin Peyğəmbər s.ə.v heç düşünmürdü ki, dəvəti ilə məşəqqətli olacaq. Ona görə var, Xadinə Nafəlin yanına o vaxt ki, gəlir Xəcizə radiyallahu anhə. Peyğəmbər s.ə.v-i ona vəhiy gələndən sonra və Peyğəmbər s.ə.v qorxduqdan sonra onu var, Xadinə Nafəlin yanına gətirir və deyir ki, qardaşın oğlunu eşit. Yəni, ona gələn nədir, onu başa salır. Və o da dinləyir onu. Və Peyğəmbər s.ə.v gördüklərini ona danışandan sonra deyir ki, bu sənə gələn səndən əvvəlki peyğəmbərlərə gələndən və ya bir rəvayətdə gəlir ki, Musa'ya nazil olan namus kimidir, yəni şəriət kimidir və sonra nə deyir sözün sonunda kaş qövmün sənə düşmən olanda sənin yanında olardın və sənə güclük kömək olardın. Peyğəmbər s.ə.v təəccüb edir və deyir ki, əmuxricihum məcər onlar məni çıxaracaqlar təəccüblənir və varaq əbni ofər deyir ki, sənin gətirdiyinlə elə bir kişi gəlməyib ki, qövmü ona düşmənçiliyi etməsin. Və başqa bir rivayətdə də Peyğəmbər s.ə.v özü bu sözü işlədir və deyir ki, mənim gətirdiyimlə elə bir kəs gəlməyib ki, qövmü ona düşmənçiliyi etməsin. Lakin, bax, Peyğəmbər s.ə.v ona qarşı düşmənçiliyi edən qövmünə qarşı hansı mövqədə olur? Bax, Peyğəmbər s.ə.v onların hidayət olmasını arzuladı, yoxsa onlara lənət və bəddua edərək onların zəadə düşməyini istədi. Deyil, əksinə, Peyğəmbər s.ə.v onların hidayətini arzuladı. Və Ayşə rədiyəllahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşdum ki, ya Rasulallah, sənin başına gələn ən böyük müsibət hansıdır? Hansı bəla sənin üçün daha ağır olur? Və Peyğəmbər s.ə.v baxmayaraq başına nə müsibətlər gəlmişdir? Və döyüşlərdə, Uhudda, Bədirdə, necə səhabələrini, yaxınlarını itirmişdi, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mənim başıma gələn ən böyük müsibət sənin qövmünün və ya mənim qövmünün məni çıxardıqları zamanı. Peyğəmbər s.ə.v göstərir ki, insana ən böyük müsibət yaxınları tərəfindən gəlir. Və deyir ki, mənim başıma gələn ən böyük müsibət sənin qövmünün və ya mənim qövmünün məni çıxardıqları zamanı. Nə var? O vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən qovulur və Taifdə sığınacaq istəyir. Öz yaxınlarından, qohumlarından Taifdən sığınacaq istəyir. Lakin onlar da onu qovub çıxarırlar. Və gəlir Peyğəmbər s.ə.v kədərli halda oturur, Taifdən çıxır yolun kənarında və dağların mələyi gəlir. Və Cəbrail nazil olur və deyir ki, bu dağların mələyidir. İstəyirsənsə Axşəbeyni, yəni bu iki dağı onların üzünə bağlasın. Yəni həlak etsin onları. Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Yox. Bəlkə Allah Taala onların belindən Allaha ibadət edib ona heç bir şeyi şərik qoşmayan bir qövm çıxarar. Bax, Peyğəmbər s.ə.v uzağı fikirləşir. demir ki, bu dəqiqə salladım, bu dəqiqə olsun. Yox. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzağa fikirləşir və səbri seçir. Nə üçün? Bu məsələnin önəminə görə, insanların hidayət olmağını istədiyinə görə və həmçinin Allah təalanın ona əmri verəyik. Allah təalanın ona əmri verəyik. Təsdir, təmən, sabar, olilaz, müminlər olsun. Səbr et, necə ki, əzəmətli peyğəmbərlər səbr et. Əzəmətli peyğəmbərlər necə səbr edib? Elə səbr. Kimdir əzəmətli peyğəmbərlər? Nuh, İbrahim, Musa, İsa və bir də peyğəmbər s.ə.v. Və sonra nə buyurur ayənin sonunda? Və lə təstəcil bihim. Onlara əzabın gəlməsini tələsi istəmə və onlara əzabın gəlməsini tələsdirmə. Və hamı da bu mənhəcdə olmalı. Peyğəmbərinə bu məsələdə bu cür itaat etməlidir, bu cür örnək götürməlidir. Allah təala bizi tohid üzərində sadiq etsin. Bizi bu yola, doğru yola yönəltdikdən sonra onu azmaqdan qorusun. Allah təala bizə və millətinizə hidayət etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسان المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Məclis davam edir, qardaşlar, sədrin.